Det du bringer her en optagelse af et foredrag om de mystiske omstændigheder omkring branden på Skandinavien Star og dens opklaring. Foredragsholder er Mike Axdal fra Skandinavien Stars Danske Støtteforening. Mike Axdal er overlevende efter branden, hvor han mistede sin far og sin bror. Foredraget blev holdt den 7. april 2015 på Frederikshavn Bibliotek. Det var del af et mindre arrangement i anledning af 25-året for branden på Skandinavien Star, hvor 158 mennesker omkom. Mindre arrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonal og officielle Frederikshavn for at mindes og ære de, der mistede livet ved den tragiske brand på Skandinavien Star natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.
God aften alle sammen og hjertelig velkommen til foredrag her på Frederikshavn Bibliotek. Det er jo sådan, at der er nok ikke nogen frederikshavnere over 40 år, som ikke kan huske, hvad de lavede den dag for 25 år siden. Der er måske ikke nogen danskere over 40 år, som ikke kan huske, hvad de lavede præcis den dag, hvor vi vågnede op til, at der var sket noget, vi ikke forestillede os, der kunne ske i Skandinavien overhovedet. I aften er her dels almindelige frederikshavnere, der er til foredrag, og dels er der en hel del pårørende overlevende fra katastrofen for 25 år siden. Og jeg er rigtig glad for at byde jer alle sammen velkommen, og jeg er rigtig glad for, at Mike Axdal har flyttet til at holde den her dag her hos os på biblioteket. Da jeg snakkede med ham i oktober måned, så ville jeg jo bare så gerne så tæt på den her dato som muligt, for ligesom også, at vi markerede dagen her på Frederikshavn Bibliotek. Og da det så kunne flaske sig således, at der både kunne holdes mindehøjtidelighed og grænsenedlæggelse med videre på havnen, og jeg så også kunne få foredrag her på biblioteket, så var det jo bare helt perfekt. Så det er jeg rigtig glad for, Mike, at det kunne lade sig gøre. Og jeg er rigtig glad for, at I andre pårørende og overlevende har valgt at bruge jeres aften her hos os. Det er vi meget glade for.
Ja, de fleste af os har jo hørt lidt om Skandinavien Star i dag i kirken, først og fremmest. Det er sådan den følelsesmæssige side og den tragiske side. Jeg vil koncentrere mig lidt i forhold til efterforskning og mangel på efterforskning af Skandinavien Star, som måske også er en af grundene til, at mit navn er til popper op. Det sker en sjældent gang, der er nogen, der fortæller lidt om mig. Det kan jeg leve med, fordi jeg føler, at med rette, så er der nogen, der må gøre noget ved en sag som Skandinavien Star. Hvis vi kigger lidt på selve forhistorien af branden, så er det sådan, at 1989, der startede man sådan rigtig for alvor med at bygge broforbindelsen ned på Storebælt. Og jeg var en håndværksmester på det tidspunkt. Der var ikke så meget at lave. Det var en tung tid for det erhverv. Så jeg påtog mig altså et arbejde på Storebæltsbroen, samtidig med at jeg prøvede ligesom at klare de her småkunder, som jeg havde. Og jeg siger småkunder, skal man selvfølgelig passe på, at man ikke negaliserer det, fordi at jeg havde jo blandt andet flåden, DSB, jeg havde Hovercraft, Nissas Lufthavn, som nogle af mine kunder, men det var meget sæsonbetonet. Så jeg var inde i en fase her, hvor der manglede lidt penge i kassen til at betale de her udgifter, man har hver den første. Så jeg tog sig et arbejde med Storebæltsbroen. Skæbnen var så i marts måned 90, så blev jeg så ringet op, og jeg var interesseret i at få et stykke arbejde ombord på et skib, der skulle ligge i Tyskland. Og det var jeg selvfølgelig meget interesseret i, hvad det var for noget. På den anden side så tænkte jeg, nu har jeg lige fået sådan et godt job på Storebæltsbroen, som var rimelig godt betalt. Så jeg valgte det forkerte spor, det var, at jeg tog Skandinavien Star. Det viser, at det her arbejde det var mere omfattende, end jeg umiddelbart havde forudset. Så jeg skulle have nogle teams ombord for at lave noget malerarbejde på det her skib, og jeg kunne hurtigt se, at et team, det var ikke nok, så der skulle i hvert fald bruges flere teams, som på skift kunne gå ombord på det her skib. Men jeg skulle starte et sted, så jeg tog fat i de andre håndværksmester lokalt, og spurgte, om der var nogen af dem, der havde interesse, og de var så optaget på det tidspunkt. Så snakkede jeg med min far, og om han var interesseret, og så havde jeg et par kammerater, som var interesseret i at tage med. Så det her, det blev to ture for mig. To ture af flere dages varighed, skal jeg så sige. Det ender med, at jeg står ombord på Scandinavian Star den 25. marts 90 i den tyske havn Cuxhaven. Og på det tidspunkt, hvor jeg kommer til Cuxhaven, så står der Seascape på siden af det her skib, og selvfølgelig står der Scandinavian Star. Det her Seascape ændrer sig senere, efter at skibet det kommer til Frederikshavn, der bliver det her Seascape så overmalet. Meningen var jo så, at vi arbejdede 17, 18, 19 timer i døgnet. Det lyder meget overdrevet, men det var fakta. Vi havde hammerne travlt på det skib her. Så aftalen det var, at vi afmønstrede den 1. april, og så skulle vi først ombord igen den 9. april. Og det blev så skæbnets ironi, hvorfor jeg så lige pludselig er ombord den 7. april. Men da jeg kommer tilbage til Korsør, så er der nogen, der ringer til mig og siger, at der er mytteri ombord på det skib. Besætningen vil ikke være ombord, fordi deres faciliteter er så elendige. Om jeg ikke nok vil komme ombord, og så prøve at kigge lidt på de her faciliteter. Og naiv som jeg var, så jeg selvfølgelig gør det. Og så tog jeg fat i min far igen. Siger, er du med på en ny tur? Men det var jo ikke planen. Men det blev det flasker så. Og det uheldige var, så min far havde snakket med min bror og sagt, at vi manglede et par mand mere, så min bror han tog også med. Han var forsikringsassurandør i Kongelig Brand. Så vi var enige om, at det kunne da være fedt med lidt socialt samvær. Og skæbnen var jo så, at vi kom afsted på det her famøse skib. Og jeg kommer til Frederikshavn sammen med min far og min bror. Det gør jeg den 6. april 90. Og jeg tror, jeg havde tre eller fire anledninger til, at jeg ikke skulle have været ombord. Dels havde vi skænderi om, om der var plads til os. Kavitsplads, så vi kunne arbejde, og vi også kunne holde noget fri. Men det blev altså skæbnen, at vi sejlede ud med det her den 6. april. Og vi var færdige med vores arbejde om aftenen den 6. april kl. 22.15, hvor vi gjorde vores værktøj rent. Vi går til vores kahyt 531, og far han er meget træt. Jeg sidder sammen med min bror og fortæller sjove vildigheder. Det var vi vist nok ret gode til, ham og mig. Og far han synger længere og længere sammen på sin køje, og han sover stort set. Og så blev min bror og jeg enige om, at vi ville da lige gå op i skibet, så ville vi se, om vi kunne få bestilt noget tax, fordi vi kunne tage med hjem. Og vi fik også kontakt med køkkenchefen. Og vi gik op til hans gehyt, og vi snakkede om vores proviantering. Og vi sad og snakkede alt for lang tid. Og vi vidste jo godt, at dagen efter, så ville vi få problemer, hvis vi kom for sent op. Så ville vi være, i vejen i forhold til de passagerer, der skulle på skibet. Så vores næste dag, den hed faktisk kvart over fem. Så vi skynder os tilbage til vores kahyt 530, og jeg siger godnat til min bror klokken 12 minutter over 1 om natten. Og så kunne man nok gætte sig, vi har kørt rigtig mange timer, inden vi kom ombord, så vi var godt træt. Og så sker der så det mærkværdige, at jeg tror, jeg er en drøm, en ond drøm, jeg ikke kan komme ud af. Men det viser sig rent faktisk, at der er altså ild på det her skib, og en eller anden råber så, vi skal ud. Og vi forvilder os ind til den her dør i kahytten, og får åbnet den dør, og da jeg kommer ud i korridoren, der fornemmer jeg, at jeg er forrest, og min far og min bror efter mig, og så kan jeg fornemme, at der er et inferno, når man kommer ud i den her korridor, der er et eller andet, der er helt galt. Og det viser sig også, at det brænder på min højre side, og det brænder over mig, da jeg kommer ud i korridoren. Det jeg sådan bemærker mig, da jeg kommer ud, det er, at der er en frisk luftstrømning helt ned langs med gulvet. Og tænker meget rationelt, at det er så den vej, jeg skal søge. Det må være det, der er friheden. Og jeg kravler bagud i skibet og fornemmer også stadigvæk, at jeg har kontakt med min far og min bror. Og jeg har kravlet lige et stykke vej, så kunne jeg mærke, at den her frisk luftstrømning, den ændrer sig. Det kommer nu fra min højre side, og så skal jeg så tværs over skibet. Og der ved jeg så ikke med kontakten til min familie. Jeg tror, det er der, den klipper i forhold til, til det, at de var efter mig. Da jeg begynder at kravle tværs over skibet, så begynder jeg at støde ind i andre mennesker, der enten ligger livløs, eller som selv forvilder sig over det inde i korridorerne. Og jeg vil ikke sige, at man tænker, der sker så mange ting. Det er ligesom sådan en film, der bare kører. Og på et tidspunkt, så går det op for mig, det her det er alvor, fordi det her panik, der er inde i selve skibet, af menneskeskrig, af folk, der råber på hinanden, og børn, der råber på mor, far, mamma og pappa, det er bare noget, man ikke glemmer, vil jeg lige fortælle. På et tidspunkt, så siger jeg, der banker, så banker jeg hovedet ind i siden over på den modsatte side af skibssiden. og så skal min retning så ændre sig en gang til, så jeg skal til venstre for at komme bagud i skibet. Det var så også det, der var min redning. Det sidste stykke vej, jeg kravler, der ligger der stadigvæk livløse mennesker, der ligger også nogen, der forvilder sig rundt, som kravler ind imod branden. Og da jeg så fik reddet mig selv ud, så tænkte jeg på, jamen, for det første havde min familie tankerne, men jeg havde også dem i tankerne, der kravlede rundt derinde. Så efter at have været ude og fået noget frisk luft, så trods jeg selvfølgelig min egen sikkerhed, og så kravlede jeg ind igen for at hjælpe andre mennesker ud. Det er en hård beslutning at tage, men det første, jeg oplever, da jeg kom ud på agterdækket, det er, at der står omkring 50 mennesker og kigger meget målrettet på mig, som om jeg lige var faldet ned fra månen. Hvor kom den her mand fra? Og det kan jeg godt forstå. Jeg stod der i underbukser og damundsure. De andre, de var fuldt påklædt, og nogle af dem stod med kufferter. Så det var sådan en lidt mærkelig situation at stå i. Men historien var den, at jeg kravlede ind igen og begyndte at hive både livløs og mennesker, som var i live. Og det vi ved i dag, i hvert fald 2 eller 3 af dem, de er i live i dag. Selve sekvensen af det at komme ud, og man redder sig selv, der er jo 1000 tanker. Dels hele tiden i forhold til min familie. Men jeg sagde til mig selv, at jeg kom ud et andet sted, og det var det, der gav mig ro. Da vi står der på skibet, så bliver vi enige om at trække et dæk længere op, så står vi faktisk på det, der er svimmingpooldækket. Det er sådan et sigtræsdæk. Og det vi har stået deroppe et øjeblik, så tænkte jeg, det var da mærkeligt det her. Så kommer der nødraketter faren op fra det her skib. Jeg tænkte, men det sejler stadigvæk fremad. Det synes jeg var lidt underligt. Og det er svært at sætte tid på, hvordan sekvenserne er i de oplevelser, man har. Fordi nogle ting sker hurtigt, og nogle ting sker bare så ekstremt langsomt. Så på et tidspunkt, så hører jeg noget, der bare buller i det her skib. Jeg tænkte, hvad sker der? Man kan se, at der er ikke nogen fremdrift på det, men det buller ind i det her skib. Det, der så viser sig, det er, at vi oplever opbygget det, man kalder en røggas, som kan ende med en eksplosion ind i skibet. Og hele barområdet, det er sådan en stor glasfacade. Så på et tidspunkt ser jeg skibet, eller hvad hedder det, det her vinduesparti, det begynder at krakelere. Og så ved jeg sådan erfaringsmæssigt, at hvis sådan noget det sker, så kommer der altså også et ordentligt knald. Og så hvis der kommer ild til de her røggasser, så får vi altså en eksplosion. Og det er det, jeg reagerer på, da glasset det begynder at krakelere. I den sekvens af, hvor hele facadedelen den springer ud, så står der flamme ud på mellem 30 og 50 meter. Og så skal jeg lige love for, så begynder man at tænke på, hvad der er dernede, og hvad der er deroppe. Fordi det er pest eller kolera. Skal man blive der, eller skal man hoppe i vandet? Og så er døden lige tæt på, vil jeg sige. Jeg valgte alligevel at tænke, nej, der må være en udvej her. Og det var et tigtræsdæk, vi stod på. Og det tigtræsdæk, det begyndte bare at brænde ned mod os. Men det dæk, jeg havde været på tidligere, det var et jerndæk, som var et fortøjningsdæk. Jeg tænkte på, at vi må kunne gå derned. Og det blev så også den beslutning, vi gjorde. Mens det brændte over, så kravlede vi så bare et dæk længere ned. Og så kommer vi så til sekvensen af, at vi selvfølgelig også gerne vil reddes dernede fra. Og der kommer også skib sejlende, men det lyser hele tiden op på den forreste del af skibet. Vi kan også se, at der er nogle redningsbåde. Vi kan ikke se, hvem der sidder dernede. Men der sejler redningsbåde rundt. Jeg tænker, hvorfor pokker der ikke nogen, der ser os? Og der går en god stykke tid, og så lige så kommer lyskejlen så. Det var så Sten og Saga, som lyste over på agterdelen af Skandinavien Start. Der stod vi jo så viftede med arm og ben. Det var så det, der skulle være vores redning. Men selve redningssituationen var jo også et kapitel for sig, fordi når man står op på agterdækket, så skal man altså langt derned. Vi havde ældre mennesker med, og vi havde små børn med. Og hvordan får vi ældre ned, og hvordan får vi små børn ned? Så det vi brugte blandt andet, det var en affaldscontainer, hvor vi bandt snor i, og så hejste vi simpelthen de mindste ned i de her containere. Da vi fik smidt den her skibslejt ud, det er sådan en stige med torvværk og nogle træpinde sådan på tværs, vi kastede den ud, så kunne vi godt se, det her, det var da ikke så godt, fordi vandtrinene manglede. Men det lykkedes alligevel at få de her mennesker ned, og jeg går så ned som, jeg tror, anden eller tredje sidst, og kommer så ombord på sådan et redningsfartøj, hvor jeg så bliver sat over på Sten og Sække efterfølgende. Så efter noget tid, så skal vi jo videre, og vi skal jo videre, fik vi at vide, til Frederikshavn. Undervejs til Frederikshavn, så skulle vi så afhøre sig politiet til, hvor blev pløjet i helikopter. Det var en traumatisk oplevelse for sig selv, skulle jeg helst sige. Alle mennesker kom ud fra den afhøring, det er som et hvidt lag. Så det var en hård medfart at få. Men det var også den fremgangsmåde, som politiet valgte i forhold til at videofilme og tage billeder af folk, som i forvejen var traumatisk berørt. Så får vi at vide, at når vi kommer til Frederikshavn, så vil der være et bedre skab i Frederikshavn. Og det havde vi da så også en, på en eller anden måde en forventning til, men vidste heller ikke, hvad det var for noget beredskab. Det vi ved i dag, det var, det beredskab var der ikke. Men det kan vi så takke vores lokale, gode lokale præst for, det der senere blev. Men det var der ikke på det tidspunkt. Der var ikke engang en fagbil, der kunne køres til sygehuset. Hvor mange timer havde man haft fra branden sker op i Skagerrak, til vi lander herop i havnen på Frederikshavn. Så det viser sig bare, at dengang var koordineringen ikke særlig god. Det er heldigvis blevet siden. Så var der hjemrejsen. Man havde et lokalt kontor her på kajen, hvor vi har været nede i dag. Og tænkte på, at jeg skal altså bare hjem. Men sygehuset, de ville gerne beholde mig, fordi medier havde taget eller fået nogle fået vand i lungerne, og jeg havde fået nogle skader af det. Det røg, som jeg har haft indordnet. Men jeg vil gerne hjem. Så jeg henvendte mig til kontoret dernede og sagde, at de må sørge for at transportere mig hjem. Og det ville de ikke betale for. Jeg sagde, det er slet ikke til diskussion, fordi jeg skal selvfølgelig hjem. Så de indvilgede alligevel lige at ringe til Aalborg Air Taxi. Og så fløj jeg så med Aalborg Air Taxi til Thule Lufthavn i Roskilde, hvor jeg så blev hentet af Falk og blev kørt hjem. Og så begynder historien om Skandinavien at starte for mig. Og det første, så følger jeg med i medierne, hvad der sker, og der selvfølgelig øje med, og noget nyt i forhold til min familie. Jeg vælger at opsøge politiet, fordi jeg synes, jeg havde nogle oplevelser ombord. Og det var blandt andet omkring redningsmandskab, eller redningsberedskab og brandslukningsudstyr, som blev demonteret og ikke blev opmonteret eller monteret op igen. Det kunne jeg ikke sidde med. På det tidspunkt kendte vi jo ikke nogen tanke om, hvad var årsagen til branden. Man hørte jo nogle ting i medierne. Jeg hørte dem blandt andet, mens vi sejlede op i Skagerrak på Sten og Saga, hvor vi hørte den danske radioavis. Man forventer 200 omkomne, hvor på det skib, der ligger og brænder derude. Så jeg tænkte, holy water. Men jeg opsøger som sagt politiet og giver dem den information. Jeg tror ikke, de tog det seriøst. De havde ikke noget hold på, hvad det egentlig var. Der var mange politienheder inddraget i den der sag. Nærliggende naturligvis var Frederikshavns politi også inddraget. Men der sker rent faktisk det allerede den 7. april. Der får man melding om, at man måske allerede har en mistænkt. Det får man fra et vognmandsfirma her et eller andet sted i Nordjylland. Og det viser sig senere, jeg tror nok, der er nogen af jer, der har hørt navnet Erik Mørk Andersen, at han var sådan set mistænkt allerede fra den 7. april kl. 11 om formiddagen. Det var hurtigt, må man sige. Det næste er, det sekvens her, det er den der tunge tid, man går og venter på nyt. Og den der venten på nyt, det er jo dels, hvad er der med ens familie? Hvornår kommer den der opringning, eller hvornår banker det på min dør? Det var en svær tid. Det var en svær tid at se min familie i øjnene. Jeg havde virkelig skyldsfølelse dengang. Det gik mig rigtig meget på. For et eller andet sted var det min interesse, de var med. Selvfølgelig var det deres valg. Men jeg kunne jo ikke være skylden i det, der skete. Jeg vælger på et meget tidligt tidspunkt faktisk, at prøve at alliere mig lidt med, hvad der sker. Jeg havde oplevet nogle ting ombord. Jeg havde mødt en dansk kaptajn ombord, og han havde givet mig nogle oplysninger, som jeg nok ikke skulle have haft, fordi det er måske dem, der oversager til, at jeg har efterforsket den her sag så mange år. Det var det, at grundlæggeren af vognmandsruten, Hans Bergman, han kunne fortælle mig, at det var ikke nogen af de her danskere, der havde noget med det her skib at gøre. Det her skib, det var amerikansk ejet. Men at dem, der ejede det, det var et dansk større selskab, som ikke var de her mennesker, som senere blev dømt. Og det begyndte jeg selvfølgelig at grave lidt i. Jeg tillader mig at kalde det fake ejer. Henrik Johansen til venstre. Den finansmanden kendt fra 6. julibanken. Er der nok nogen af jer, der har hørt om. Ole Berntsen, han har været set i det særdeles godt kendt heroppe i det her område. Jeg tror, der er rigtig mange, der har stiftet bekendtskab til ham. Og det der med at ikke få betaling for de ting, man leverer. Og så er der skibets kaptajn, Hugo Larsen. Henrik Johansen, han påstod allerede fra første dag, han vejer. Og der var ingen tvivl om, at Ole B. Hansen og Henrik Johansen lige sad sammen, så han påtog sig selvfølgelig ansvaret som direktøren for Henrik Johansen. Og så var det Hugo Larsen, som nok blev sagens næststørste syndebuk. Jeg har sat nogle billeder dernede, og jeg skal nok vende tilbage til det, men det er sådan nogle genganger, der vil være i den billedserie, som jeg vil vise jer. Fordi det er altså rent faktisk de mennesker, der hele vejen igennem har stået bag Scandinavian Star. Brand efterforskningen. Det er sådan, at efterforskningen af Scandinavian Star, den blev tredelt. Dansk politi havde ansvaret for efterforskningen af brand og redderansvar.
Nej, og redder.
Og forsikringsforholdet omkring Scandinavian Star. Og norsk politi i Oslo havde ansvaret for selve brandefterforskningen og muligt finde frem til en gerningsmand, der kunne gøres ansvarlig. Svensk politi skulle så bidrage med ID-arbejde, identificering af de omkomne, og så ellers hjælpe lidt til i forhold til selve efterforskningen. De blev dog hurtigt koblet af, svenskerne. Der har vi så omtalt Erik Mark Andersen. Oprindeligt stammer han fra Grenå. De sidste år, han levede, boede han i Aarhus. Det var manden, der fik skylden for at have påsat branden. Og man kan sige, at var der et modus hos Erik? Ja, det kan man måske sige. Men der er ingen tvivl om, at han blev nok hængt ud på grund af en fortid. Han har haft et par forhold, hvor han har leget med ild, og været nok måske lidt uheldig i forhold til det. Men det gør jo ikke manden til ansvarlig for Scandinavian Star, hvis man ikke kan bevise det. Og det kunne man ikke. Men indicierne på Erik, det var blandt andet en manglende toiletrulle på hans badeværelse. En nødplanche bag på hans dør, som var pillet ned og rullet sammen og lagt i hans taske. Et kamera, som hvor der taget nogle billeder af en i tueslået vask ind fra hans baderum. Det er jo meget kendt, at folk der rejser, jeg skal ikke gøre mig bedre end nogen andre, at man engang kan komme til at tage noget med lidt reklame på. Det har jeg også gjort. Der er også nogle mennesker, der finder på at tage sådan en eller anden sjov planche og tage med hjem og lave en eller anden suppe af det. Og det var også det, jeg har gjort. Jeg så faktisk hjemme med hans enke, så jeg sådan en nødplanche sidde bag på deres toiletdør. Og så kommer vi så til kameraet med de her billeder. Det er den her i tueslåede vask. Og rent faktisk er det sådan, at politiets tekniske afdeling i Uddevalla i Sverige lave en analyse af vaskearrangementer på Scandinavian Star. Og det kan godt være, at vaskeskabet på Eriks, eller Eriks kahyt, at den var i stykker, og den var eftermonteret med ravplugs og så videre. Men det var den på 30-40% af de vaskeskab, der var på Scandinavian Star. Og det vil sige, at indicierne, de falder fra hinanden. Ifølge Eriks obduktionsrapport, så havde han ikke sodskader i lungerne. De sodpartikler, man fandt på Erik, det var kun til svældet, og det vil sige, at han har ikke været forpustet, og hvis han skulle have påsat brændende på Scandinavian Star, eller på Scandinavian Star, så skulle han i hvert fald på en anden måde holde vejret, eller være med at trække vejret, så der var ikke noget at komme efter der heller. Så med hans færden har vi selvfølgelig også et billede af, hvor han har været, og hvad tidspunkt han har været der. Så det er slet ikke været aktuelt, at Erik han kunne være gerningsmanden til brændende. Allerede den 7. og 8. april, så foregår der nogle hemmelige møder i London. Og der er sådan lidt, nu begynder vi på genganger i de billeder, som jeg viste før. Jan Erlund, bestyrelsesformand, DFDS Holding. Niels Erik Lund, finansmedarbejder, DFDS.
Direktør.
Ja, du er senere direktør. Det er genganger. I Scandinavian Star-sagen, så fik de en meget markant rolle. Dels var Jan Erlund som advokat, praktiserede også som advokat i advokatfirmaet Gorsen og Federspil. Han havde også en bestyrelsespost på Burmeister Wayne, som også kom til at spille en rolle i den her sag. Der blev Scandinavian Star slæbt ned efterfølgende. Jan Erlund, han var også kontaktleder til det amerikanske selskab, Sierskab, CO, DFDS. Niels Erik Lund var præsident i DFDS med en baggrundsadresse, der hed DFDS Esbjerg. De to banditter her, Jelan Tuga og Daniel Sindal, det er rent faktisk bagmændene, der har planlagt den løgnhistorie, som vi har kæmpet nu med i 25 år, for at overbevise myndighederne, at det er dem, der står bag. Så har vi advokat Svend Rosenmeier Poulsen. Han var med til at forfalske oplysninger, der blev lagt ned i Sø- og Handelsretten. Det skal jeg nok vise jer et eksempel på. Ud af de mennesker, der er her, så er der kun én, der er afhørt. Men ikke i rollen i forhold til ejerskabet. Det er kun i rollen af at være direktør eller redderens højrehånd. Det er Ole B. Hansen. Ingen af de andre. Jeg har lige hørt for nylig, at Niels Erik Lund ud til højre, han skulle være blevet afhørt, men han fastholder sin forklaring fra 1990 om. Han havde ikke noget med skibet Skandinavien Star at gøre. Han var kun formidler. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set programmet Gåden om Skandinavien Star i år 2000. Der giver han en forklaring til Danmarks Radio, den ender jo i presnævnet, kan jeg huske. Der bliver også nedlagt fodforbud. Og jeg mener rent faktisk, at han skulle have taletid i forlængelse af programmet.
Ja, han fik.
Det, der sker, det er, at Niels Erik Lund siger, at ja, min rolle dengang, det var jo at sælge skib for sigeskab, men jeg har ikke noget med sigeskab at gøre. Så min rolle, det var jo at få solgt det her skib, fordi det passer ligesom ikke ind i flåden til sigeskab. Okay. Den tager vi lige i mente. Stena Line var skibets økonomiske ejer. Jeg har et dokument fra Stena Line selv og Skandinavien starten 30. marts 1990 for $10. Det lyder ikke rigtigt, men det står der rent faktisk. Man transfererer titlen for $10. Samme dag så påstår Sigerskib, at de kan sælge skibet til Henrik Johansen. 21,7 millioner US-dollars. Samme dag kan man tegne en kaskoforsikring på 24 millioner US-dollars i det danske Fjersø. Det synes jeg var interessant. Hvad var markedsværdien på Scandinavian Star? Ja, vi foretog sådan en verdensomspændende analyse, hvor vi indvendte alt den fagkompetence, vi kunne få. Så vi var i Lodz og fik lavet en analyse. Og tilsvarende skib Scandinavian Star var forsøgt forgæves solgt på auktioner for $5 millioner i 1990. Skibe, som var en bedre stand end Scandinavian Star. Søforklaringen, den starter den 11. april i Sø- og Handelsretten. Den, der bliver den styrende del her, det er igen i Nærlund. Det her, jeg kan godt se, at den ikke er så tydelig, men det her, det er forsikringspolice, der er lagt ned i Sø- og Handelsretten. Den er sendt på Telefax. Den er både været i Sø- og Handelsretten, og den er været i Justitsministeriet. Når man har sådan en kvittering herop, så siger man, at den er retskyldig. Og det vil sige, at den vil kunne bruges hos domstolene. Den er sendt. Den er sendt den 9. april, to dage før søforklaringen den starter. Det mest forunderlige er rent faktisk, samme dag som søforklaringen den starter, så kommer advokat Svend Rosenmeier Poulsen ind. Det var advokaten, jeg viste før. Kommer ind og siger, hvor godt I havde adgang til den her bunke af allerede fremlagte dokumenter. Og det får han adgang til. Så fjerner han lige her to dokumenter og lægger to nye i stedet for. Bing! Jeg glemmer en ting. Det er allerede sendt rundt i systemet. Også til Justitsministeriet. Det er her, hvor jeg senere finder dokumenterne. Men det dokument, det er det eneste, der ligger i Sø- og Handelsretten. Og det er jo det, de skal arbejde videre med. Både i forhold til belysning, ejerforhold og forsikringsforhold. Det er også det, som politiet skal arbejde videre med i forhold til ansvaret. Hvem var ejer og hvem var redder? Det, der er interessant, det er, man beder Sø- og Handelsretten om at indstemple det her den 11. april. Hvorfor skulle man det? Lige pludselig er der to signaturer på, der til den 30. marts 1990. Hvis den signatur havde været den 30. marts 1990, så skulle de også have været her. Det, der er fremlagt den 9. april. Kan I følge med?
Nej.
Var der nogen, der siger nej? Den, der siger nej, kommer op til mig.
Vi tager den bagefter.
Jamen, det er helt i orden. Det her dokument er fremlagt 9. april. bliver det fremlagt den 11. april. Den 11. april går de ind og fjerner det, de allerede har fremlagt 9. april. Og lige pludselig har det en anden udformning den 11. april. De tror bare ikke, at det her dokument det eksisterer længere i systemet. For de ved ikke, at det allerede er sendt rundt til Justitsministeriet. Og det er der, hvor jeg finder det. Så jeg sidder lige pludselig med 2 sæt. Jeg sidder med det første, og jeg sidder med det forfalskede. Det er det, der gør forskellen. Jan Erlund er den, der får lov at styre søvnforplanen. Han er stadigvæk bestyrelsesformand i DFDS København. Han er stadigvæk bestyrelsesformand på BRV, hvor Scandinavian Star snarest derefter bliver slæbt ned. I den her sag kommer Jan Erlund til at få en masse roller. 1900 og springer lige lidt i kronologien her, får man tilbage. På et tidspunkt, så er jeg sådan lidt på jagt i forhold til, hvad der står i skibsregister om ejerforhold. Og jeg betaler en masse penge for at få nogle oplysninger gennem Dansk Ambassade. Og jeg vil jo godt vide, hvem er det reelt set, der står opskrevet som ejer af Scandinavian Star per den 30. marts til den 7. april 90. Og det, der sker på den udskrift fra 96, det er, at Bahamas skibsregister anerkender, de har været med til at lave et fiktivt tilbagebetaling. Hvad skal det nævne Stars ejerforhold? Det er også et falsum. Efter branden på Scandinavian Star, så bliver det slæbt til England. Der ligger det over og gemmer sig. Og det gemmer sig lige indtil Højesteret har afsagt dom i Danmark imod Henrik Johansen, som selvfølgelig påtager sig skyld, udsætter sig heller ikke straf. Han tager sin straf, en anden rejser på ferie. Ja, Ole Bærensen kom jo aldrig til at zone. Han tog på ferie i Spanien i 5 år, så sagde han forældet. Men det interessante er, at Scandinavian Stars rester, det bliver solgt på en tvangsaktion i England. Og det bliver rent faktisk solgt til et selskab, der er registreret på Bahamas. Igen på Bahamas. Og det, der er påfaldende, det er, Niels Erik Lund fra DFDS udtaler sig, at det her skib, det er solgt til et nyt selskab. Og det er de mennesker, der skal drive det her skib, de er ikke skibskyndige, kender ikke rigtig noget til skib. Det selskab hedder St. Thomas Cruises. Her henter jeg en senere udskrift fra Bahamas skibsregister over St. Thomas Cruises ejerandel. Præsident Niels Erik Lund. I 2003 har jeg et fremragende samarbejde med danske ambassadører i Canada. Og mildest talt, så er det ved at udvikle sig til at blive en diplomatisk krise mellem ambassadøren og myndigheden på Bahamas. Fordi nu vil vi altså godt vide, hvem der står som ejer af Scandinavian Star. Fordi vi har fået nogle oplysninger, som ikke er rigtige. Bekræftelsen den er her. Og det er DFDS, Scandinavian Seaways, Star Cruises, som er et DFDS-selskab, som senere slår sig sammen og bliver til Seascape Cruises Limited. Altså DFDS, DFDS og DFDS. 1990, så er vi hen i juni måned. Så er der altså nogen, der begynder at få øjne for, at der er en risiko for, at DFDS og Stenerne kommer lidt i fedtfad her. De er nødt til at fjerne nogle flere af de her spor, der vil kunne gøre, at de vil ryge i fælden. Så det, man rent faktisk beder om, man beder deres postkasseadvokat på Bahamas, DFDS, at sige om, at den får slettet deres ejerandel af Seascape med tilbagevirkende kraft til november måned 89. Så har DFDS jo aldrig haft noget med det at gøre. Men husk nu på, det her det sker i juni måned 90. Efter branden på Scandinavian Star. Det her, det var jo nogle af de aviser overskrifter, som kom i kølvandet af branden. Ejerskiftet ikke registreret. Men hvad har politiet tænkt sig? Hvis det ikke er registreret, så er det det, der står i registerbogen, som er gældende. Ligesom med en bil. Men det var åbenbart ikke tilfældet her for den gode politimester på Frederiksberg. han holdt fast i, jamen når Henrik Johansen kommer og siger, at det er mig og dig, det er skidt, der er jo ikke nogen mennesker, der er så tåbelige at påtage sig et ansvar for noget så tragisk som et skib, hvor at der er så mange omkomne ombord. Men årsagen er jo en anden, og den ser politiet bare ikke. Så ejerskiftet, det var ikke registreret, og det blev ikke registreret. Så er vi tilbage i forhold til bagmændene til Scandinavian Star. Hvis vi starter på billedet til højre, så er det som Scandinavian Star så ud før branden. Sådan så det ud, da jeg mødte det første gang i Cuxhaven i Tyskland. Og jeg ved ikke, om der er nogen her, der har et godt øje til at se, hvad jeg har øje på her. Hvis jeg siger skorstenen og ned langs med skibssiden.
De samme striber, alle steder.
Det er DFDS, DFDS og DFDS. Så siger DFDS til mig på et tidspunkt, ja, Mike, den er også god nok, men vi har jo ikke verdensmonopol på de striber. Men vi har verdensmonopol på, at der skal være et Maltesekors på skorstenen. Der er ikke noget Maltesekors på skorstenen der.
Hvad er det? Den færge ud til venstre, hvad er det for en? Er det Oslobogen eller
det? Ja, det er så den, der bliver, det er Skandinavia. Ja, den sejlede i Sierskib, før det trak den hjem tilbage til Oslobogen igen. Ja, det billede, det er ikke særlig gammelt. Det er fra norske VG. Henrik Johansen, han vil slet ikke snakke med pressen. Ole Bjørnsen, han er slet ikke interesseret. Cirkel Lund er slet ikke interesseret. Så springer jeg lige maskinchefen over. Der har vi forsikringsmægleren fra Fjersø. Preben Petersen, som er de første gang raslede med en efterforskning. Så fik han travlt med at pakke sin taske og rejse til Spanien. Han var ombord på Scandinavian Star en uge før, at den sejlede fra USA. Han vidste også godt, at det skib ikke måtte sejle med passagerer. Han er også den, som har formidlet kaskoforsikringen på Scandinavian Star, selvom han vidste, at han lavede en overforsikring på dem, fordi han vidste også godt, at skibet for det første var det blacklistede US Coast Guard, og det, der hedder NCSB. Så han var i gang med at lave et forsikringsfup imod sit eget forsikringsselskab, som han var freelancer i. Så han sagde god for, at Fjersø godt kunne tage en kaskoforsikring, uden at det så skibet. Og det gjorde det så. Det kom så til at hænge på den regning, som kostede Fjersø livet. Der har vi mandsanten Jan Erlund igen. Fordi Jan Erlunds rolle, det er et samarbejde med en af vores tidligere advokater, Jes Anker Mikkelsen, som skulle være rådgiver for overlevende pårørende, som rent faktisk sad med oplysningerne. Han var samtidig advokat for Stenlinjen. Man skulle være rådgiver for overlevende pårørende og tilsikre, at vi fik den bedst mulige behandling. Så har vi Oslo-advokaten Esben Komnes. De to fik oplysninger om i oktober måned 1990, at prøv lige at trække vejret, fordi at der er to amerikanske, eller et amerikansk og en engelsk firma, der er et engelsk og et amerikansk advokatfirma, der har fundet ud af, at det er et fupnummer det hele. Og det, de også skriver i deres rapporter, to advokatrapporter, det er, lad være at gå efter Henrik Johansen, det er et skib, det er amerikansk ejet. De to advokater, som var advokater forlevende pårørende, holdt de her oplysninger helt væk forlevende pårørende. Det var utroligt. Det var en papskrab, det her. Så kommer vi lidt ind på de her advokater i dobbeltrollen. Det er sådan, at Fritz Reuter, han var ansat i... Nej, han var faktisk kaptajnens forsvarsadvokat i straffesagen. Men hvor stammer han fra? Nu har jeg lige fortalt, at Jan Erlund, han er bestyrelsesformand i DFDS. Jo, altså Fritz Reuter, han er jo advokat i samme hus som DFDS og Lauritsen. Så sidder der to advokater, også i søforklaringen, der hedder Eske Nielsen og Arne Engel. Samme adresse i DFDS og Jørgen Lauritsen. Når man så nærlæser søforklaringen og ser, hvor styrende Jan Erlund har været for at afværge kritiske spørgsmål og nogen, der skulle søge til bund til den her sag, så ville man korsen. Det var en af de rapporter, som jeg omtalte før, fra det engelske advokatfirma, Haley & Bailey. Og det var den, der blev holdt hemmelig for os overlevende og pårørende. Samtidig sagde de advokater, der var vores rådgiver, skynd jer nu at acceptere, for I får en rigtig god erstatning efter, eller efter skandinavisk målstok, og I får også et lille tillæg. Men skynd jer nu at acceptere. Og det kræver altså et vis procentandel, skal acceptere det her, for ellers så falder tilbud. Det gik man ud og rykket overlevende og pårørende på, samtidig med, at man sætter en rapport fra to advokatfirmaer, der siger, stop. Det er det forkert, der er stillet til ansvar. Det her, det er amerikansk ret og erstatningsret. Tre år efter Scandinavian Star, så går Sigeskib konkurs. Der er for meget fokus i forhold til sagen, men jeg åbenbart ikke rigtig lægger sig. Så stifter man et nyt selskab, der kommer til at hedde ISP, International Shipping Partner. Og det er Niels Erik Lund, der bliver præsident for det. Og så bliver det maskinchefen på Scandinavian Star, som bliver vicepræsident. Og da sagen for alvor koger igen her for halvandet to år siden, så går man ud på verdensmarkedet og siger, nej, nu nedlægger vi det her ISP, nu er det ikke interessant mere. Og så flytter Niels Erik Lund derover et selskab i Schweiz, i stedet for at have det i Florida, op på Bahamas.
Og i hans søns navn, ikke?
Hvad siger du?
Ja, i søns navn.
Nej, det står i hans egen navn også.
Okay.
Nå. Nu skal vi jo drille lidt. Det kan godt være, at vi skal være så taknemmelige for mange tiltag. Men her for nogle år siden, så fik han god kontakt i det svenske søfartsværket. Og jeg undrer mig lidt over positionen til Scandinavian Star, så jeg var nødt til at undersøge det. Hvor var positionen for havet på Scandinavian Star? Det er også det, der kommer til at stå på det her monument i Frederikshavn. Koordinatet for Mayday, det er lige nok det der, hvor stjernen den er sat. Og der er vi 2,7 nautiske mil inden for den svenske territoriale grænse. Jamen, hvorfor står der så i den grænsningsudvalgs rapport, at den skal i internationalt farvand? Hvorfor har dansk og norsk politi henholdt sig til straffelovgivningen med udgangspunkt i, at det sker internationalt farvand? Jo, fordi så var det mest gunstigt for danske og norsk myndigheder at bare kunne lægge lov på. Men problemet det kommer i, at det sker i svensk farvand. Det vil sige, at retten til at udøve, vi kalder jurisdiktion, det vil sige, retten til at landsdomstolen må behandle en sag, som skal nemmest dreje, eller ikke under en søforklaring, hverken Danmark eller Norge har noget som helst at gøre i Scandinavian Star-sagen. I udgangspunktet er det svenskerne, der skulle kalde sig søforklaring i Göteborgs tingsret. Samtidig er det den svenske anklagemyndighed, der skal prøve at finde ud af, hvem er det, der skal gøres ansvarlig. Hvis man der finder ud af, det er amerikansk eller et Bahamas-selskab, så skal sagerne tilbage sendes til Miami eller til Bahamas. Og det er jo den fælde, man nu står overfor i forhold til det arbejde, politiet har sat i gang i Norge, og den kommission, man har sat i gang for den norske storting. Der er lidt til hjemmebaren. Industriglasflasker opbevaret i flere depoter på Scandinavian Star omkring hovedbrændene. Det her, det er altså industriting, der ikke har noget at gøre på et skib. Hvorfor er det, han bor her? Hvorfor er det lige oppe i det rum, hvor hovedbrændende mørnes? Hvorfor har man anlagt endnu et andet sted der, i forhold til madrasser, som vi har set på de andre steder? Hydraulikrør.
Skal du pege det højere?
Ja, hydraulikrør, der er bøje her, ja. Som har en bøjning. Hvis man kender naturens kræfter, uanset hvad der sker, det her det er metal, så gør tingene ikke sådan. Nej, så gør det sådan her.
Hvis det har været for varmt?
Ja, så trækker det sig igen. Det udvider sig, men det trækker sig igen. der er vi faktisk op i noget, der ligner Ejder fortøjningsdæk, som jeg fortalte om, hvor jeg kom op. Der står to af de her eksplosive også. Her står der to spande med brandbare væsker. Her har vi en ventilatorskagt, der går ned i det rum, hvor de her står. Giver det nogen mening? Jo, det giver den mening, at der, hvor jeg stod, hvis det her batteri, det var gået af, så havde jeg skulle sidde op på en sky og aldrig gå ned igen. Og heldigvis skete det ikke. Det gik galt for de mennesker, der stod bag det her. Selve den her hydraulikbrand, den er ret spændende, fordi der er igen modstridende oplysninger. Norsk politi er lige kommet med en ny konklusion om, det er noget, de kalder rytterbolaget, som har været ude og sabotere de her rør for at skabe tryk i et hydrauliksystem. Der er der ikke nogen fagpersoner, der går ud og ødelægger en installation, som man gør det her. Nej, så skærer man det der bare af, og så propper man det, eller hvad man nu gør. Det der, det gør man ikke. Men en anden ting er, hvorfor skulle man gå ud og sabotere et rør, når der ikke var olie i? Fordi det her rør, det har gået i stykker i forbindelse med selve branden. Ikke nok med, at det var gået i stykker. Det er jo sabotæret, fordi den kobling, der har været på, den har man fjernet. Og så har man trukket de her rør fra hinanden. Så har man gået ned på hydraulikstationen og trykket på knappen. Så alt det olie, der var i hydrauliksystemet, det sprøjtede ud i branden. Det er ikke teori, det her. Det er dokumenteret. Det giver nok lidt mere mening nu. Når man ser, prøv at kigge på de andre rør her, når man så ser en rørbøjning som den der, så er der altså et eller andet. Ja, det her, der er noget, der ikke passer. Det her billede, det er taget efter, at rytterbolaget har været ombord. Men de siger, det rør var saboteret, da vi kommer ombord. Vi er nødt til at sætte en prop i for at skabe tryk, så vi kan bruge hejsedækket til hejsbiler op og ned. Men der er røret saboteret. Politiet siger, nej, var det ikke. Rytterbolaget siger, det var saboteret. Det sker rent faktisk det, at politiet og Rytterbolaget, som er et mærsk og et svensk selskab, som har bugsering og en masse andre aktiviteter, maritime aktiviteter, det bliver rent faktisk grænsaget her. Det er jo så mange, der bliver den her verden. Men det bliver rent faktisk grænsaget her i år. Fordi at det viser sig rent faktisk, at norsk politi har forsøgt at påvirke nogle i Rytterbolaget til at give en anden forklaring end det, der var reelt. Så nu vil politiet gerne fjerne den korrespondance, som de har sendt mellem Rytterbolaget og Oslo Politikammer. Liter vand, det er lidt mere, end jeg kan nå at drikke i mit liv, tror jeg. Det er nok også mere, end hvad jeg har lyst til. 40 millioner liter vand, det er meget. Under søforklaringen, så sender en dygtig retsformand, der hedder Frank Poulsen, han var retspræsident. Og han er med til at stille spørgsmål til en del af de vidner, der skal afhøres. Og på et tidspunkt, så er det chefelektrikeren, som skal afhøres. Nu spoler jeg sådan lidt frem i sekvensen til, at han skal tilbage på Scandinavian Star. Han sidder ellers på Sten og Sækker og drikker kaffe i sit fine arbejdstøj med striber og sådan noget. Og han kommer tilbage, og så siger Frank Poulsen, begynder ham stille eller være udspørget til, hvad skulle du så? Ja, men når jeg kommer tilbage på Scandinavian Star, så skal jeg gå ned til min nødstation. Ja, og hvad gjorde du så? Jamen, så gik jeg den vej, jeg gik den vej. Ja, siger Frank Poulsen, hvad gjorde du så? Jamen, så skulle jeg ind i maskinrummet. Det er jo min plads. Ja, hvad gjorde du så? Siger Frank Poulsen. Ja, så skulle jeg gå ned i maskinrummet. Ja, hvad gjorde du så? Men jeg kunne ikke komme ned i maskinrummet. Nej, siger Frank Poulsen. Hvorfor? Jamen, det var fyldt med vand. Var det fyldt med vand, siger Frank Poulsen så. Lidt mere udspørgende. Siger man ja, og så lige pludselig, så kommer Jan Erlund, og så siger han så, må jeg lige, og jeg er forstyrrende, så Frank Poulsen, han kom ikke tilbage på sporet i forhold til at udspørge om det her vand. Skæbnen er rent faktisk, at vi bliver kontaktet af de folk, der kommer ned og skal lave noget korrosionsbehandling og bor på Scandinavian Stars maskinrum. Og de fortæller, og sammenstykket med andre oplysninger, at det vand, det har stået over 3 dæk op, helt ned fra bunden af, og så 3 dæk op, fordi der var kortslutninger i elinstallationerne, og elinstallationerne startede først på dæk 3. Og så vil vi få lavet beregninger. Der har været 40 millioner liter vand i maskinrummet på Scandinavian Star, før et eneste menneske iværksat brandsluk. Hvor kom det vand fra? Skibet brændte i cirka 36 timer. Det var, hvad politiet kunne præstere. Det var 1,5 times efterforskning af et brandforløb på 36 timer. Og det gik fra det tidspunkt af, fra kl. 02.00 og så til kl. 03.30, hvor kaptajn Hugo Larsen forlader Scandinavian Star. Der stopper politiets efterforskning. Okay. Hvad så med de øvrige brande? Hvad med de øvrige 3-4 brande, der er efterfølgende? Dem efterforsker man ikke. De uopklarede brande. Ja, vi må sige, de uopklarede brande, det er det jo stort set nok alle sammen, men hvis vi tager udgangspunkt i, at Erik, som jeg viste billedet af før, vi kan dokumentere, at han er død i brand nummer 2. Der var 6 brande. Hvis Erik dør i brand nummer 2, hvordan kan Erik så påsætte brand nummer 3, 4, 5 og 6? Det vil jeg godt svare på. Og så tænker jeg, så holder vi lige en kort pause. Er stemning på det? Er der nogle spørgsmål? Nogen, der vil sige noget? Der er en finger.
Ja, jeg ved ikke, at det betyder at stille spørgsmål nu til det, du har sagt.
Ja, du kan godt til det, jeg har sagt indtil nu.
Jeg synes, når du bruger ordet sabotage.
Ja.
Er det jo et
hvad?
Et ord. Også fordi vi nærmer os markering af besættelsestiden og sådan noget. Spørgsmålet er, mener du, at det virkelig er forsætligt?
Ja, det er meget forsætligt. Det er også meget forsætligt, når...
Det gør en meget stor forskel. Ja. Der er ingen tvivl om, at det er en utrolig tragisk ulykke. Men hvis du mener, at der er tale om egentlig sabotage, det er, at man putter forskellige ting nær hinanden, eller forsømmer nogle ting bevidst, så er der jo tale om deciderede
terror, terror, eller hvad det var galt.
Ja, terror, der findes jo både statslig terror og individuel terror og sådan noget. Det er jo sjældent, man retter det mod jeg er med på det.
Men altså, hvis du den normale ordbog, så står begrebet sabotage, det beskriver rent faktisk nogen, som forhindrer andre i at gøre sin normale handling. Det kan også godt... Og en sabotage kan også godt være, hvor du går ind...
Handling med politisk motivation.
Præcis. Nu skal jeg lige give dig 3 eksempler i kølvandet på det her. Det er, da brandmandskabet bliver fløjet ombord, så er der stadigvæk 3 ombord på Scandinavian Star af den besætning, der tilhører sigerskabet. På det tidspunkt, hvor brandmandskabet fra land bliver fløjet ombord. De brandslanger, de trækker ud. De 3 mennesker, jeg siger bare, hver gang siger 3 mennesker. Når de her brandslanger er lagt ud igennem skydedøre, hvor brandfolkene har sat kiler i. Når de går og fjerner de kiler, sparker de kiler væk fra skydedørene, så brandslangerne de bliver klemt. Hvad vil du kalde det?
Jeg vil ikke sige, at det er forsætligt.
Det vil du ikke? Nej. Hvis nu, at du lukker for brandslukningsvandet til at bekæmpe ilden med. Hvad vil du kalde det?
Nu skal det ikke udvikle sig til en...
Nej. Men er vi enige? Vi er over i den kategori.
Det jeg mener, det er, at vi har oplevet, og I, de efterladte og pårørende, har jo selv oplevet en forfærdelig katastrofe. Mm. Det der er meget vigtigt, når man har set folk med medaljer og stjerner og politibetjente og det ene og det andet, som jo ikke er her nu.
Nej.
De er her jo ikke nu.
Nej.
Men når du så står og siger, at der taler om forsætlig handling fra kaptajner og politi og...
Hvis nu kaptajn havde regnet med...
Hvad du ellers kan være med den ene eller anden klap på reværen eller på skulderen osv. Så gør det en meget stor forskel.
Hvis nu kaptajn, han regnede med, at når han åbner vandhanen, så er det vand, der kommer ud til hans kaffe. Hvis det rent faktisk viser sig, at det er benzin eller noget andet. Altså, det her, det er et sammenhæng af mange ting.
Det
har jeg også gjort. Men jeg tror, vi er enige om udgangspunktet af det her. Altså, om jeg bruger sabotage, eller jeg bruger forsætlighed, det er for mig lige meget. Det, der er forståelsen af det her, det er, at nogen bevidst går ind og laver de handlinger her. Og det er bevidst gjort. Det er man slet ikke i tvivl om. Der er skrevet udredninger fra de her brandmandskaber, der har været ombord på Scandinavian Star, om deres oplevelser, og hvilken kritisk, også i forhold til deres forbund, der er rejst omkring de her ting, der er sket.
Ja. Det
er jo
endnu mere
alvorligt anklager. Men, nå, men det er jo stille. De kan putte mig 20 års spjælde for det. Jeg står ved det, jeg kan dokumentere det.
Det er flot.
Altså, men, altså, jeg var kommet her i aften for at vide lidt om det. Jeg ved ikke så meget, men... Du får det til at, er det for at få en god forsikringssum, det her, ifølge dig, eller hvad?
Ja, ja. Det er det. Fordi at man, forsikringssummen, for det første er der ikke balance mellem skibets værdi og forsikringssummen. Der er heller ikke noget ræson i forhold til påstanden om, at man har overtaget et skib, og når man ikke kan dokumentere det. Der findes ingen dokumenter, der kunne dokumentere, at danskeren han var ejer af skibet. Tværtimod var der dokumenter, der viste, at det var amerikanerne, der blev siddende på skibet, også efter branden. Så det er der ingen tvivl om. Men Henrik Johansen, der tog skralde for det, han fik sin gevinst på 60 millioner i skattefradrag. Sharp, sådan her. Uden at lægge noget dokumentation til dansk. Sådan er skat.
Han har ikke været inde og sidde? Eller?
Ikke for det. Nu er sagen jo så forældet i forhold til skattelovgivningen, så der er nok ikke noget hent. Og der kan du nok ikke bruge 1908-loven. Så det løb, det er desværre kørt for vores regning. Og
stor tak for et flot oplæg.
Tak skal du have.